ефіры Радыё Свабода.
Сёння п'ятніца, 22 лютага.
Зараз пра падзеі дня ў Беларусі, свеце і ў гісторыі.
Грамадскі рух імя Юрія Захаранкі, абаронцы айчыны, праводзіць цырымонію ўзнагароджання штогадовай прэміяй «Рыцар году», якая пройдзе ў сядзібе БНФ у Менску. Пачатак а 15:30.
А ў Менску ў галерэі сучаснага мастацтва У адбудзецца сустрэча, прысвечаная гендэрнай тэматыцы. Пакажуць феміністкае відэа «Сукенка». У прэзентацыі возьмуць удзел Алена Мінчэня, Аляксандра Ігнатовіч, Наталля Голава, Ольга Сасункевіч, а таксама запрошаныя эксперты Ірына Альфоўка, Максім Жбанкоў, Альміра Усманова і Ольга Шпарага. Пачатак а 16:00.
У кніжнай краме «Логвіна» адбудзецца ўзнагароджанне лаўрэатаў штогадовай прэміі «Залаты апостраф», заснаванай часопісам «Дзеяслоў». Пачатак а 18:30.
У Вене на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ пройдзе дыскусія па Беларусі, падчас якой выступяць спецдакладчык ААН у правах чалавека ў Беларусі Міклаш Карасці, дачка палітвязня Мікалая Статкевіча Кацярына, старшыня АГП Анатоль Лябецька, былы кандыдат у прэзідэнты Андрэй Саннікаў і старшыня БАШ Жанна Літвіна.
У галоўнай кватэры НАТО ў Брусэлі пройдзе нарада міністраў абароны краінаў сябраў гэтага вайсковага альянсу адносна Афганістану.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1512 годзе памёр Амерыга Веспуччы, італьянскі падарожнік, у гонар якога была названая Амерыка.
У 1732 нарадзіўся Джордж Вашынгтон, першы прэзідэнт ЗША.
У 1883 нарадзіўся Станіслаў Булак-Балаховіч, беларускі военачальнік часоў грамадзянскай вайны ў Расіі.
У 1889 нарадзіўся Мікола Байкоў, беларускі мовазнаўца і педагог.
У 1903 нарадзіўся Антон Сеўчанка, беларускі фізік, акадэмік Акадэміі навук Беларусі, рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту.
У 1989 у Беластоку заснаваны першы гурток беларускага аб'яднання студэнтаў БАС.
У 1997 у Менску адбыўся апазіцыйны марш пустых каструляў. 300 жанчынаў, трымаючы міскі, рондалі і лыжкі, прайшлі ад плошчы Якуба Коласа да парку Горка з лёзунамі. Грошы, што ідуць на ОМОН, дзецям на лекі. Мужыкі, падымецеся з каленяў. Мы любім герояў, а не халуёў.
І на завяршэнне цытата на памяць.
Я цалкам упэўнены, што ніхто не павінен ні на хвіліну вагацца, каб узяць зброю для абароны каштоўнага дару свабоды, ад якога залежыць усё дабро і зло ў жыцці. Але зброя, асмелюся дадаць, з'яўляецца апошнім сродкам. Джордж Вашынгтон.
А зараз паўтор перадачы, якая выйшла ў эфір увечары напярэдадні.